Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттағайын, енді сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Түнде Жаңаөзен қалалық ауруханасына тағамнан уланды делінген ондаған адам түскен, дегенмен аурухана дәрігерлері азаттық тілшілеріне науқастардың денсаулықтары жайында нақты жауап бергілері келмеді. Forbes журналы жариялаған әлем миллиардерлерінің тізімінде биыл Қазақстан президентінің ортаншы күйеуі Болас Тимур Құлыбаев пен қызы Динара Құлыбаева неге жоқ? Сарапшы экономистердің пікірлерін тыңдап көрсек. Наурыздың 9-ында Түркияда қазақ халқы мәдениетінің күндері басталды. Ол наурыздың 11-іне дейін жалғасады. Біріккен араб әмірліктері түйе шаруашылығын мықтап дамытуды қолға алыпты. Олар түйе шуатының адам денсаулығына аса шипалы екеніне көздерін жеткізген. Енді Дубай Қазақстаннан сүтті көп беретін 100-ге тарта інген сатып алуды көздеп отыр екен. Биыл Қазақстанда 1930-шы жылдардың басындағы ашаршылықтың 80 жылдығы мемлекеттік деңгейде аталып өтілмекші.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радио сенді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. 8-ші наурыздан 9-ші наурызға қараған түні сағат 3-те Жаңаөзен қалалық ауруханасына 48 науқас жеткізілген, олардың барлығы да улану белгілерімен түскен. Дәрігерлер науқастардың жағдайлары қалыпты дегенмен, олардың қашан енді ауруханада шығатындығын да айталмай отыр. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
Астана Строй Импекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 48 жұмыскерлері Жаңаөзен қалалық ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімінде ем алып жатыр. Қазақстандық ақпарат құралдарына тараған ақпарат бойынша олардың барлығына өткір гастроэнтерит деген диагноз қойылған. Азаттық радиосының тілшісі Жаңаөзен қалалық ауруханасына хабарласқан кезде Ақтау қалалық санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бөлім бастығы атын атамағанымен осы мәселе бойынша арнайы Ақтау қаласынан келгенін айтты.
Информацияны бере алмайм. Қазір бізде совещание болып жатыр. Сол совещание біткеннен кейін сосын бас дәрігерлер жауапты адамдар береді. Мен ғана жаңағы басқа қаладан келіп көмек көрсетіп отырған адам.
Яғни жағдай қиын ба? Басқа қаладан келіп көмек
көрсетіп? Мен ондай ештеңе сізге айта алмаймын. Қазір бас дәрігерін шақырайын сізге.
Тараған ақпараттар бойынша науқастар қуырылған балықтан уланған. Жаңаөзен қаласына Ақтаудағы мамандармен қоса астаналық дәрігерлер де барған екен. Бас дәрігермен бірге барлығы кеңес өткізді. Бірақ бас дәрігер жауап беру бас тартты. Облыстық денсаулық сақтау басқармасына хабарласуымызды өтінді. Алайда мерекелік демалыстарға байланысты ол жерде ешкім жауап бермеді. Өзін Жаңаөзен қалалық ауруханасының кезекші дәрігерімін деп таныстырған маман науқастардың жағдайы туралы айтты.
Жалпы мен қарап шыққам, өзі қызулары көтеріліп, іштер өтіп отқаны бар. Барлықтар осында қазір. Объединенде қазір жүрген дәрігермін жалпы. Администрацияның бәрі осында жалпы. Сестің адамдары барлықтарына.
Дәрігер олардың ауруханадан шығуы туралы сөз ету қиын дейді.
48 жыл жағдайлар енді бір қалыпты қатынғы. Бізге айтуға болмайды ғой.
Қашан шығады?
Шығатын, оны білмеймін әлі, олар Ливания алып жатыр, қолдар алып жатыр ғой. Қазір демде қызуы көтеріледі, демде әлі айтуға болмайды қандай жағдай.
Астана Строй Импекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Түркияда 9-11 наурыз аралығында қазақ халқының мәдениет күндері өтеді. Бұл шараны Стамбул қаласының қазақ түрік қоры мен дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы ұйымдастырып отыр екен. Бұл туралы Қазақстанның ақпарат агенттіктеріне аналитикалық орталықтың директоры, тарих ғылымының кандидаты Күлзира Балтабаева мәлімдеген. Түркия қазақ диаспорасының тарихы өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан басталады. Айта кетейік, түрік елінде өтетін қазақ халқының мәдениет күні аясында Стамбулда концерт болады, бұдан кейін сол концертке қатысатын әншілермен жаңа өнер адамдармен кездесулер жоспарланған. Жалпы Стамбулда өтетін осы концертке қатысатындардың бірі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Майра Ілиясова Стамбулға жүрердің алдында біздің тілшімізге қысқа ғана сұхбат берген еді. Қазір соны тыңдап көрейік, микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Наурыздың 9 мен 10 арасында мынау Түркияда қазақ халқының мәдениет күндері өтпекші. Өзіңіз осы жаққа сапарлап баратыр екенсіз. Бұл сапардың мақсаты төңірегінде айтсаңыз.
Жалпы біздің қандас бауырларымызға әрқашан барып жүреміз, әр барған сайын мен өз басым қуанамын, өйткені олар алыста біздің қазақ елінен, қазақ жұртынан атамекеннен. Сондықтан біздің өзіміздің бір әдемі әнімізден көңілдерін көтеріп, ол жақта қандай артықшылық, өмірлерінде жақсылықтар болып жатқанын біліп, біздің елдің жаңалықтарын алып бару, мен ойлаймын өте керемет. Сондықтан бұл жолда мен өзім уақытымның ыңғайы келіп алдында бара алмайтын болғам, аяғында әйтеуір ыңғайын тауып бара жатырмын. Өте қуаныштымын. Осыдан 2 жылдай бұрын Лондонда өткен тамаша кіші құрылтайда болғанбыз. Ол күнде керемет болды. Мен өз басым үнемдетіп алып жүріп, бұл жерде менің кәдімгі өзімнің дәстүрлі әнші екенімді сезініп, домбырамен ән айтатынымды айтып жатыр, эстрадамен де айтамын. Сондықтан өте жақсы бір кездесу болады деп ойлаймын.
Менің білуімше, сіздің бұл Түркияға алғашқы сапарыңыз емес, иә?
Әрине, мен енді бұлай жалпы концерттермен бардым.
Жалпы енді Түркиядағы қазақ диаспорасы Қазақстаннан барған әншілерді қалай қабылдайды, қалай қарсы алады?
Бәрі жерде жақсы. Қай жерге бармайық, біздің әнімізді өзімізді сағынып құшақтай қарсы алады. Сосын мен көремін, бала шағаға дейін бәрі жүгіріп шын ниетімен дастарқандарын жайып тұр, әдемі кештер ұйымдастырып, бай семья бала шағаларымен жүгіргенін көргенде әрине бізді шын жүрегімен сағынып қарсы алатыны білініп тұр. Ол енді шетелде жүрген ағайындардың қай жеріне, қай ауылына, қай мемлекетке бармайық, ол үнемі солай болады. Сондықтан біз үшін қуанышты нәрсе.
Ал енді осы жолғы сапарларыңыздың жоспары бойынша тек қана концерт қою ма, әлде өзге де шаралар қарастырылып отыр ма?
2 күн, бірінші күнгі концертті Стамбул қаласында береміз деді. 2-ші концерт Анкарада, сол жерде әлі анық қай жерде қалай болатынын анығын естиміз. Жалпы менің ойымша 2 концерт болады, бірнеше кездесу болады.
Өзіңізден өзге тағы да қандай азаматтар кетіп баратыр?
Мен енді әншілер жағында да білемін, менің есімше Меруерт Ұстайға кетіп барады. Яғни біздің мынау Қытай Халық Республикасынан келген қандас бауырымыз, қазір көрші Алматыда тамаша күйші бауырымыз Еркін барады екен.
Түсінікті, жолдарыңыз болсын, сау болыңыз.
Қымбатты ағайын, Қазақстан халқының мәдениет күндері Түркиядағы наурыздың 11-іне дейін жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты әлеумет, Азаттық радиосына әрдайымда хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз, тілектеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Forbes журналы әдеттегідей әлемдегі ең дәулетті адамдардың тізімін тағы да жариялады. 2012 жылы Қазақстандағы ең бай адамдар қатарын Қазақмыс компаниясының президенті Владимир Ким бастап тұр. Одан кейін Әлімжан Ибрагимов және Болат Өтемұратов, осы 3 миллиардер Қазақстан атынан осы Forbes журналына енген екен. Сөйтіп биылғы Forbes журналында қазақстандық миллиардерлердің үшеуінің қатарына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың отбасы не себепті енбей қалды екен. Міне осы тұрғыда Азаттық радиосының тілшілері қазақстандық экономист сарапшылардан пікірлерін сұрап көрген еді. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Forbes журналының тізімі бойынша Қазақмыс компаниясының президенті Владимир Ким 314-ші орынды иеленген. Оның 3,5 миллиард доллары бар. Былтырғы жылғы рейтингте оның қаражаты 4,7 миллиард долларды құраған болатын. Ал тізімдегі 418-ші орынға екінші қазақстандық миллиардер металлургиялық ENRC компаниясы акционерлерінің бірі Әлижан Ибрагимов орналасқан. Оның қаражаты 2,8 миллиард долларды құрайды. Ал 854-ші орында 1,5 миллиард доллармен Болат Өтемұратов тұр. Осы аталған миллиардерлердің барлығының да қаражаттары алдыңғы рейтингтерге қарағанда азайғанын көруге болады. Қазақстандағы қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының директоры Меруерт Махмутованың айтуынша, Forbes журналы тек ашық ақпаратты пайдаланады.
Тізімге кіргендері әрине оларға отчет тапсырып отырған жоқ, сондықтан Forbes ашық информациямен пайдаланады. Фондовый биржалармен, басқа да источниктермен. Сондықтан бұл меніңше олардың, былайша айтқанда, информацияны тап, одан ат бастарын тартып жаткан эң биринчиден сону аны көрсөтөт. Бул алардын кедей болуп кеткенине ондай оюбуз болмоо керек.
2011 жылы Казакстандан барлыгы 5 адам әлемдік миллиардерлер тізімін толықтырған болатын. Ал 2010 жылы Forbes журналына 7 қазақстандық миллиардер енген еді. Бұрынғы тізімдерге Тимур және Динара Құлыбаевтар әр қайсы теңдей 1.3 миллиард доллардан еленіп, әлемдік миллиардерлер қатарында болған еді. Тәуелсіз журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дуванов биылғы тізімнің өзгеше болғанын екі жолмен түсіндіруге болады дейді.
Методика подсчета, может быть,
мүмкін санау әдісі өзгерген болар. Сондай ақ қазақстандық миллиардерлер өз қаражаттарын жасырып үйренген шығар. Өзге мемлекеттерде миллиардер болу қалыпты жағдай болса, біздің бай адамдар елдің қандай жағдайда екенін, жалпы қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін ескере отырып, осындай мемлекетте миллиардер болудан ұялған шығар. Сондықтан да Forbes олардың ақшаларын көрмей қалды.
И поэтому, так сказать, Forbes не увидел их денег.
Дейді Сергей Дуванов, Меруерт Махмутова, Тимур және Динара Құлыбаевтардың миллиардерлер тізіміне кіргенінің өзі Қазақстанда жасалып жатқан саясаттың дискредитациясын көрсетеді дейді.
Ойымша дәл сол Құлыбаевтың да оның әйелі де бұл тізімге кіріп отырғаны, былайша айтқанда бұл Қазақстанда іске асып жатқан саясаттың дискредитациясы деп айтуға болады. Енді президенттің қызы мен күйеу баласы миллиардер болып отырса, олар ненің арқасында миллиардер болып отыр? Олар сондай ақылды болғандықтан миллиардер болып отыр ма, немесе олар билікті енді президенттің отбасына кіргендігін пайдаланып миллиардер болып отыр ма деп сондай ой кіреді. Жалғыз қазақстандықтарға да емес, бірақ бүкіл жер жүзінде сол президенттің қызы мен күйеу баласы миллиардерлердің тізіміне кіреді дегендей.
Маманның сөзінше, олардың қаражаттары өзгере қойған жоқ.
Халықбанк былайша айтқанда ешқайда кеткен жоқ. Құлыбаев мырза да өзінің банкты емшісінен айырылған жоқ, сондықтан ол жақтан оншалықтай өзгерістер жоқ деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша сол самұрық қазынаға да басшылықтан айырылғанына әсер етіп отырған жоқ. Бұл жалпы басқаша деңгейдегі информация, осы кісілердің байлығын санап осы тізімге кіруге мүмкіншілік болғаны немесе болмағанына байланысты.
Forbes журналына биыл барлығы 1226 миллиардер енген, олардың барлығының қаражаты 4.6 триллион долларға бағаланып отыр. Оған 460 жаңа қатысушылар енсе, 441 тізімге ілікпей қалған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қазір мен дағайын сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанға тікелей қатысы бар бір халықаралық жаңалықты сіздердің назарларыңызға ұсынайық деп отырмыз. Біріккен араб әмірліктері Еуропаға шұбат өнімдерін көбірек ұсыну үшін Қазақстаннан 100 түйе сатып алуды жоспарлап отыр екен. Дубайдың түйе шаруашылығын дамыту бағдарламасы бойынша араб елі шұбат өнімін 4 есе арттыруды көздеп отырған көрінеді. Таяу шығыста мініске ғана жарап келген түйені қазақтар сауып үйретті. Кендіктен арабтар енді қазақстандық сүтті інгендерден тұқым алмақшы екен. Бұл тақырып енді сізбен бізге Күлей Бестай тарқатып айтып берсе. Күлей, арабтар сонда түйе сүтін пайдаланудан қандай пайда көріп отыр екен?
Рахмет, Сағат. Дубайдағы орталық ветеринарлық зерттеу лабораториясының директоры доктор Оли Вернери, бізде экспортқа шығаратын сүт жеткіліксіз, біз тіпті Біріккен Араб Әмірліктерінің сұранысына да толық жауап бере алмай жатырмыз деп отыр. Яғни оның айтуынша, лабораториядағы 3000 түйе күніне 5000 литр ғана сүт беріп отыр екен. Бұл әлбетте жетпей жатыр деген Вернери, Еуропаның шұбатқа сұранысы 10 есе жоғары болуы мүмкін дейді. Өткен жылы осы Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік бағдарламасы жөніндегі мекемесі 100 миллион тұтынушысы бар әлемдік нарықтағы түйе сүтінің саудасы 10 миллиард ақш доллары болды деп бағалады.
Украинада шұбатты ежелден ішіп сусын ретінде пайдаланып келе жатқан қазақтар осы түйе сүтінің адам денсаулығына пайдасы жайында кеңірек біле отырсын. Еуропаның жалпы әлемнің ғалымдары шұбаттың қандай пайдаларын, қандай жаңағы дәрумендік шипа болатын жайттарын ашқан екен.
Шұбат сүттің адам денсаулығына пайдасын білген бұл лаборатория мамандары оның сиыр сүтінен 40%-ға жеңіл әрі 3 есе дәрумені бар екендігін, холестерині өте аз екендігін айтып отыр. Түйе сүті кейбір тамақтарға, оның ішінде лактозаға аллергиясы бар адамдарға пайдалы дейді. Яғни қазірде мынандай аллергиясы бар адамдар бұл сүтті еркін пайдалана алады, бірақ Біріккен Араб Әмірліктерінде түйені көбіне мінуге жаратып жүргендіктен олардан көп мөлшерде сүт алу мүмкін болмай отыр деген лаборатория директоры Вернери. Біз күніне 10 литр сүт беретін біраз түйені Судан мен Сауд Арабиядан сатып алдық дейді.
Сонда араб халқы жалпы түйені бұған дейін жаңағы көнбіс көлік ретінде пайдаланып келді ғой. Енді түйенің мысалы шөл шөлейтті аймақтарда тіпті 40 күнге дейін су ішпей жүре беретіндігі белгілі ғой. Сонда енді күлей түйе сауды жалпы арабтар енді қолға ала бастаған болып отыр ғой.
Я Дубайдағы лаборатория директоры Вернери түйені әдетте ешкім сау үшін ұстамаған, қазір сол жағы қиындау бізге болып тұр дейді. Осыдан 50 жыл бұрын ірі қара малды қалай сауға үйреткен болса, біз де соны енді басынан бастап қолға алып жатырмыз дегенді айтып отыр. Осы көктемде Қазақстанға баратынын айтқан доктор Вернери саулатын түйелердің ең жақсысын сатып алып, өз елінде сүтті інгендер санын көбейтпекші. Ол қазақстандық түйелердің асыл тұқымы алдағы уақытта күніне 20 литрге дейін сүт береді деп үміттеніп отыр. Дубайлық маман алдағы мақсаттары шұбатты көбірек беретін түйе шаруашылығын дамытып жатқандықтарын айтты. 13 ай буаз болатын аналық түйені 5 жасқа толғанша сауға болмайтындығын ескерткен бұл маман Вернери осының бәрі уақытты алады дейді. 5 жыл толып боталаған інгенді осы жылы сауып 20 литр шұбат аламыз деп ол тағы да үміттеніп отыр. Егер жоспарымыз жүзеге асып жатса, жергілікті сұранысты қамтамасыз ете аламыз, бірақ шұбат өнімдерін Еуропаның базарына шығару үшін әлі де қазіргіден 30 есе көп інген керек дейді Венери. Ол бұл мақсатта таяу шығыс елдері де түйе шаруашылығын дамытуды қолға алуы тиіс деген кеңес беріп отыр.
Үкілес, сонда түйе сүтінен тек қана шұбат дайындап қоймай, осы шұбаттан көптеген өнімдерді жасап Еуропаға қандай өнімдер шығара бастаған екен дубайлықтар?
Біріккен Араб Әмірліктері бірінші рет шұбаттан жасалған шоколад жасауды да дамытуды қолға алып отыр. 2008 жылы бұл елдің шұбатынан жасалған өнім ретінде арабиялық әл нәсіма деген сауда белгісімен Австрияда шоколад өнімдері шыққан. Оның құрамында 28% құрғатылған осы түйе сүті, яғни шұбат бар екен. Австриялық шоколад компаниясы ұнтақ сүтті Дубайдағы орталық ветеринарлық зерттеу лабораториясының Камеликиос деген компаниясынан алып тұрады. Бұған Еуропадағы мен ауыл шаруашылығы министрлігінен арнайы рұқсат алғанбыз деген Улли Вернери жылына Австрияға 35 тонна шоколад жасауға болатын 10 тонна құрғақ сүт жіберіп отырғандықтарын айтты. Ал ол біздің мақсатымыз шұбаттан жасалған шоколадты өз елімізде жасап Еуропа нарығына кеңінен шығару болып отыр дейді.
Сонда австриялық шоколадтың құрамында түйенің сүті болған екен ғой. Үкіле жалпы осы түйе шаруашылығын айтқан кезде есіме түсіп отыр. Жалпы Еуропада да мынау осыдан 5000 жыл бұрын жылқы малын қолға үйреткен қазақтардың биені сауып, одан қымызын жасауды үйреніп алған еуропалықтар, әсіресе немістер сол қымыз ішіп қана қоймай, тіпті сол түйенің биенің сүтінен көптеген косметикалық өнімдер, тіпті сабынға дейін жасағаны жөнінде де хабарлар болған сияқты.
Иә, осы Германияның Вальдбрун деген аймағында өткен жылы қымыз фестиваліне барғанымызда саумалдан жасалған косметикалық өнімдер, дәрумен және балаларға арналған тағамдар сатылған болатын. 400-ге жуық жылқысы бар фермер Ханс Солманның отбасы жылқы бағуды 1959 жылдан бастап қолға алған екен. Бүгінде еуропалық бірнеше елге қымыздан жасалған өнімдерді экспортқа шығарып жатырмыз деген болатын Ханс Солман Азаттық радиосына берген сұхбатында ол қымызға деген сұраныс жылдан жылға күшейіп келе жатқандығын айтты. Қымызды сұраушы елдер қатары жыл сайын артып келеді. Біз бие сүтінен жасалған өнімдерді Франция, Нидерланды, Бельгия елдеріне экспорттап келеміз деген болатын ол. Оның айтуынша 200 биенің 100 шақтысы күнделікті 3 рет сауылып, сүтін түрлі мақсаттағы өндіріске пайдаланылып келе жатыр. Неміс фермері қымызды пайдалану дәстүрін қазақтардан алғанын мойындады. Өнімдерін био қымыз деп атаған Солман отбасы бие сауымен 1959 жылдан бері айналысып келе жатыр. Оған себепкер болған атасы бұрынғы Совет одағында тұтқында болған кезінде өлім аузынан қалғанын, өзін қазақ отбасы қымызбен емдеп жазып алғандығын айтып, отбасына осы кәсіпті бастап беріп кеткен екен.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Сонымен енді тек қымыз ғана емес, сонымен қатар түйенің сүті шұбат та бүкіл әлемге кең танымал бола бастады, және қазақтан басқа бұны пайдаланып жатқан әлем халықтары олардың адам денсаулығына шипа екендігін, адам денсаулығына өте пайдалы дәрумен көрермендері бар сүт өнімдері екенін жақсы біліп отыр дейсіз ғой. Рахмет. Сіздер бұл тақырыптағы көптеген қызықты мақалаларды біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да тауып оқуларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанда 1932-33 жылдары болған ашаршылықтың 80 жылдығы осы биыл мемлекеттік деңгейде атап өтілетін болды. Осыған орай Қазақстан президенті арнайы тапсырма да беріп қойды. Дегенмен тарихшы ғалымдар 80 жыл болса да осы ашаршылық құрбандарына қойылады деген ескерткіштің аяқ асты қалғанын, тіпті әлі күнге дейін құрбандарды еске алу күні жоқ екендігін де алға тартып келеді. Осы орайда азаттық радиосына сұхбат берген тарихшы ғалым, тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков өзінің ойларын ортаға салған болатын да, соны біраз тыңдап көрейік.
Біздің мына қазіргі саяси билік мынаны түсінбей отыр. Қазақ халқының ең үлкен қасіреті бұл осы 30-шы жылдың басындағы 32-нің қасіреті дейміз, анау ашаршылықта қазақ халқы жартысынан айырылды ғой. Міне Қазақстанда қазір әлі күнге дейін бірде-бір қалада, мына Алматыдан бастап, ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылған жоқ. Сіз осыдан ақ біліңіз, біздің үкімет мына 30-шы жылдардағы кеңестік жүйенің жасаған қылмысына байланысты көзқарасты әлде қалыптастырған жоқ, ресми көзқарасты. Қазақ халқының жартысына жуығы қырылған, мұдан өткен сойқан болған жоқ. Тіптен бұл жоңғар шапқыншылығынан да өткен сойқан, 32-шы жылғы ашаршылық. Мына Украинада мысалы Голодомор деген мәселені Біріккен ұлттар ұйымының деңгейіне дейін көтерді. Ал бізде тіптен аймақтық тұрғыдан осындай ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнату, монументтер орнату мәселесі қолға алған жоқ. Мына 30-шы мамырда обаста ашаршылық құрбандарын атап өту белгіленген болатын. Артынан мұны біреулер саяси қуғын-сүргін құрбандарына айландырып берді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне айландырып берді. Ал енді біздің елімізде осыншама қасіретті тарихымызда орын алған ең алапат, адам айтқысыз, бүкіл қазақ халқының ортақ қасіреті, бүкіл қазақ халқын орны толмастай этникалық тұрғыдан ойсыратып кеткен 32-ші жылғы ашаршылық, мына 1930-33 жылғы ашаршылыққа мысал үшін бізде баға берілген жоқ. Ол тоталитарлық жүйенің саяси қылмысы ретінде қазақ халқының ұлттық қасіреті ретінде әлі бағаланған жоқ. Егер солай бағаланған болса, мысалы Алматыда Наурызбай батыр көшесі менен Қабанбай батырдың көшесіндегі скверде қара тастың тұрғанына 10 жыл болды. Ол таста мынандай жазу бар: бұл жерге 1931-33 жылғы ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылады деп жазылған. Ал енді есіңізде болсын, мынау бұрынғы ескі үкімет үйінің артында тағы бір тас тұр. Ол тас баяғыда тың жерді игерушілерге осы жерде монумент орнатылады деп жазылған жазуы бар тас болатын. Сол жазу қазір өшіп қалды. Мен енді қазір уайымдаймын, мына ашаршылық құрбандарына орнатылған таста, оны ондағы жазуда көп көшікпей ұмыт болатын шығар. Біз өзіміздің қасіретімізді халық болып қайғыратын бір күнді белгілеуімізге болар еді. Оны ресми үкімет жасамаса да мына діни басқарманың жасауына болар еді. Ең болмаса құрбан айттың бір күнін қазақ халқының қасіретіне бағыштап Құран оқитын, ашаршылық құрбандарына Құран оқитын күн ретінде белгілеуге болар еді. Мұның бәрін талай рет жазып жүрміз, айтып жүрміз, бірақ еститін құлақ көрмедім. Еститін құлақ мына біздің қаланың әкімдері мен облыстың әкімдері, одан жоғарғы билікте отырған кісілердің ешқайсысы қазақ халқының осы қасіретіне селт етпейтініне таң қалдым. Біз өзіміз қасіретті тарихтан өткен халықпыз. Соны белгілі бір күнді белгілеп, мойындап, қазақ халқының бір қасірет күні ретінде ұлттық жалауымызды төмен түсіріп, бір күн қасірет күнін белгілеуге болмай ма, жалпы ұлттық қасірет ретінде? Сонда жаңа мен ойлаймын, алғаш ашаршылық құрбандарын еске алатын болсақ, арнайы түрде қазақ деген халықтың жартысынан айырылғанын еске алатын болсақ, олардың құрбандарын да әрине қоса еске алған болар еді. Оларға да әрине, егер біз ашаршылық құрбандарына монументтер орнатсақ, әрбір облыстың орталығында бір монумент қойып, ең болмаса соған бір қаралы күні барып Құран оқып, ас беріп, сөйтіп әрекет жасасақ, мемлекеттік деңгейде осы мәселе атап өтілсе, біз шынында да мына жас ұрпақтың санасына патриоттық сезімді, өзінің тарихын, ұлттың құрметтік сезімін тереңдете орнықтырған болар едік. Өкінішке орай біз бұған бара алмайтынымыз. Біздің мынау әртүрлі мерекеден қолымыз тимейді, әртүрлі юбилейлерден қолымыз тимейді. Ал бізде бүкіл халық болып демографиялық тұрғыдан орны толмас адамзаттың тарихында тіптен кейбіреулер геноцид деп жүр, кейбіреулер этноцид деп жүр. Қазақтың қабырғасына қатты батқан, қазақты қатты ұлт ретінде ойсыратып кеткен осы ашаршылықты еске алу мәселесі, оған қайғыру мәселесі біздің санамызға қашан орнығатынын білмеймін. Қашан санамыз осы деңгейге жетіп, өзіміздің қасіретімізге қайғырып, содан бір дұрыс қорытынды жасар екенбіз деп ойлаймын.
Азаттыққа берген сұхбатында Талас Омарбеков ұлттық қасірет күні болса екен, осы күні сөйтіп ашаршылық құрбандарын еске алсақ екен деп тілегін айтып отыр. Қымбаттаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: ресейдегі адам құқығын қорғаушы топтар ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның ресейдегі президент сайлауына қатысты айтқан сөзін сынады. Грекия жеке кредиторларының басым бөлігімен қарыз көлемін қайта қарауға келісіп, әзірге дефолттың алдын алдық деп отыр. Ауғанстан мен батыстың ресми өкілдері ақштың қамау орталықтарын ауған билігіне тапсыру туралы келісімге келді. Журналистерді қорғау комитеті әзірбайжандық журналист әрі азаттықтың Бакудегі тілшісі Хадижа Исмаиловаға қауіп төніп отырғандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Жақында интернет кеңістігінде мұсылман қауымға арналған әлеуметтік желі өз қызметін бастайды деп немістің ақпарат агенттігі хабарлап жатыр.